Herra forseti, við ræðum hér breytingartillögu samfylkingarinnar Viðreisnar, Pírata og Flokks fólksins. Þó að stjórnar meiri hlutin vilji meina annað, þá komu fram alvarlegar efnislegar athugasemdir við málið bæði frá stjórnarandstöðu og ekki síst í þeim fjölmörgu umsögnum sem að bárast málið. Látið að líta ranglega svo út að hlutfallið að auðlindarentinni feli í sér óbreytt ástand og gefi í skýna það sé eðlilegt. Horfið frá því að vega hagna fiskvinnslunar inn í ákvörðin veiðigjaldsins og myndast þar með freistni vandi fyrir útgerðinnar til að færa hagna frekar yfir á vinnslu og hafa þannig áhrif á að veiðigjaldin lækki. Og þá fastikostnaðurinn ónákvæmur, svo fátt eitt sé nefnt. Við hvetjum því til að þessar fyrirliggjandi breytingatillögur verði samþykktar og gerum við það svo sannarlega.
Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir